Téměř už poledne. Moje jméno je Pavel Vimr, jsem tady s manželkou, pocházíme z Chomutova. Zabýváme se v civilu podnikáním, máme pocit, že těm penězům hodně rozumíme, tak už víme, jak vypadají z obou stran. Tak seminář dneska se jmenuje Peníze na úzdě, rádi bychom mluvili, nebo já budu mluvit na téma financí a peněz, na téma peněz v rodinách. A vzhledem k tomu, že finance jsou v rodinách vlastně jedno z nejčastějších témat, kvůli kterým se lidi hádají, tak si myslím, že je na místě o penězích v rodinách mluvit. Tak, já budu mít čas od času nějakou otázku, když budete chtít, tak na ní odpovězte, pokud ne, tak já si odpovím sám, mám stejně vždycky nejlepší odpověď. A úvodem bych chtěl říct, že to téma peněz je velice obsáhlý i v Bibli, Bible o tom hodně mluví. A možná jenom otázka první. O modlitbě a misii je v Bibli cirka, víte kolik veršů? Nějakých 500. A o majetku a penězích tušíte kolik? 2300. A vypadá to, že i když si podíváte na nějaký úvod služby Jana Křtitele, tak vy to tady vlastně máte i napsaný, 500 veršů modlitby, jste mohli i odpovědět správně. A můžu další slide? Tady je celkem zajímavá situace, já jenom velmi rychle projedu. Jan Křtitel začínal svoji službu, tak k němu přicházeli zástupy lidí a ty zástupy lidí se ho ptali na něco. Jan Křtitel byl takový milý kazatel, svoje kázání začínal tím, že říkal plemeno zmíjí, což potěší samozřejmě, pozbudí to člověka. A ty lidi, jak byli pravděpodobně byli vyděšený, proč na ně takhle mluví, tak se ho ptali, mistře, a co máme dělat, aby jsme nějakým způsobem přežili a obstáli. A on mluvil ke třem skupinám lidí. Ta první byly civilové, druhý byly výběrčí daní, dneska by se dalo říct pracovníci finančního úřadu. A třetí, trošku nám to mizí. Kape ze střechy. Já ji nemám vytištěnou, tu prezentaci, tak dobře. A ta třetí skupina byli vojáci. Možná, že to reprezentovalo takový tehdejší vzorek té společnosti. A zajímavý bylo, že Jan Křtitel na otázku mistře, co máme dělat, a v podtextu, abychom obstáli, tak on třikrát mluvil o majetku. On nemluvil o tom, že se mají víc modlit, nemluvil o tom, že mají na misii někam do zahraničí, ale třikrát odpověděl ohledně majetku a peněz. Řešte svůj postoj k penězům. Řešte svůj postoj k majetku. To byla trojí odpověď. Můžeme další slide. To stěžejní téma, o kterém bych chtěl dneska mluvit, tak je rodinný rozpočet. Nebo rozpočet, pokud jste single, což na Family Festu je málo pravděpodobný, ale přesto, tak máte nějaký rozpočet a já bych o tom chtěl dneska mluvit primárně. Tak, jak mít vyrovnaný rodinný rozpočet? První otázka, proč mít rozpočet vyrovnaný? Když dneska máte velmi silný příklady ve společnosti, kdy politici dneska zadlužují státy. My jsme byli teď na návštěvě u jednoho zemědělce a on říkal, že dneska půda se spravuje tak, že třeba za 3, za 4, za 5 let ta půda bude vyčerpaná a už nebude možný obnovit. Takže se jakoby neinvestuje do půdy, nesplácejí se dluhy, zdá se, že lidi žijí, nebo že společnost žije na doraz a nikdo nemá příliš velký zájem to řešit. Tak proč v tom trendu, proč v tom mainstreamu se snažit chovat jinak a jít proti proudu a usilovat o vyrovnaný rozpočet? Myslím si, že ten první důvod je svoboda. Určitě znáte ten verš, který říká, že dlužník se stává otrokem věřitele. Pokud nebudete mít vyrovnaný rodinný rozpočet, tak jiná cesta než dluh není. Je to naprosto logická věc, akorát to neradi slyšíme. Pokud máme trvalé mínus v rozpočtu, pokud naše výdaje jsou trvale vyšší než příjmy, tak žijeme na dluh. Máme jinýho kamaráda a on se na mě obrátil, šli jsme spolu na kafe a říká, hele, my máme docela velký dluhy. Tak jsem se optal, dobře, kolik dlužíte? Tak říkal, jako rodina dlužíme zhruba 1 000 000 korun. Fajn. A kdy jste se dostali z bodu 0 do mínus? Tak říká, to bylo asi tak 4 roky zpátky, já jsem si vzal nějakou hospodu a začal jsem prostě podnikat a od té doby jsme nahromadili dluh během 4 let 1 000 000 korun. Tak velmi jednoduchým výpočtem jsme došli k tomu, že se jako rodina zadlužují tempem 20 000 měsíčně. Když to vynásobíte 12, tak je to 240 000 ročně. Krát 10 let, bylo jim cirka 40, tak je před sebou mají dalších 30 let, tak během 30 let udělají dalších 7 milionů dluhů, jestli s tím něco neudělají. A 7 milionů dluhů je docela rostná záležitost. To i na podnikatele je silná káva, teda 7 milionů dluhů. Takže pokud nebudeme mít vyrovnaný rozpočty nebo přebytkový rozpočty, tak se zadlužujeme. To je první věc. A pokud se zadlužujeme, tak ztrácíme svobodu. Svobodu nám dal Pán Bůh. Pán Bůh nám dal svobodnou vůli a pokud se zadlužujeme, tak se dobrovolně rozhodujeme pro to, že ji nechceme. Že nechceme mít svobodu. Že nechceme se svobodně rozhodovat, jak naložíme se svýma financema. Proč to říkám je, že krom, když jste zadlužení, když máte dluhy, tak krom jiného ztrácíte možnost svobodně nakládat se svýma financema. Protože neustále součástí vašeho života bude to, že budete někomu něco platit. A já vás teď nechci úplně vyděsit před dluhama, protože možná jsou dluhy do určitý míry opodstatněný, ale to je téma, ke kterému se ještě trošku vrátím později. Takže další proč, pokud máte vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet, přebytkový znamená, že se vám podaří každý měsíc něco ušetřit, takže pokud ho máte, tak jste nezávislí, jste svobodní, pokud chcete zainvestovat, nemusíte běžet nikam a půjčit si. Pokud chcete koupit něco v nejvhodnější době, když chcete, já nevím, některý zboží je sezónní třeba, nebo si počkáte na ideální slevy, tak pokud nemáte peníze navíc, tak musíte koupit v době, kdy potřebujete. Pokud máte peníze navíc, tak koupíte v době, kdy to je nejvýhodnější. Cítíte ten rozdíl v tom? Pokud potřebujete novou pračku, víte, že tahle dosluhuje, tak je to otázka času, kdy klekne ta pračka. Pokud máte peníze navíc, pokud vám přebývají, máte našetřeno, tak si počkáte na ideální nákup nový pračky. Koupíte ji za velmi dobrou cenu. Pokud nemáte peníze navíc, čekáte, až ta pračka klekne, protože máte, jste zavalený nutnostma, který je zapotřebí koupit a pak tu pračku kupujete ve chvíli, kdy ji potřebujete, ať stojí, co stojí. Tak. Vy všichni tak jako moudře kývete. Kromě mojí ženy teda. Tak. My jsme spolu 28 let a já pořád mám pocit, že moje žena kýve méně a méně. Tak, jak jsem zmínil už, pokud máte vyrovnaný nebo přebytkový, tak jste schopní řešit krize a výpadky bez vnější pomoci, to jsem zmínil. Myslím si, že Josef Egyptský je toho dobrým příkladem. A další je to riziko pomalého zadlužování. Pokud žijete na doraz, tak ať chcete nebo ne, tak nerenovujete věci. A tím, že nerenovujete věci, tak se nepřímo zadlužujete. Pokud neopravujete svoje auto, tak na vám nejdřív nejde klimatizace, pak vám nejde jiný zbytný věci, pak vám upadne volant, to už je trošku horší řídit takhle. Pak nevím co a pak zjistíte, že to auto je nefunkční a najednou místo drobných oprav, samozřejmě ty opravy se pak sčítají do podoby, že jedno ovlivňuje druhý, takže kdybyste řešili ten malej problém, tak se z něj nestane velký problém a čím díl to necháte, tím víc to stojí. U těch zemědělců to byl krásný příklad, že pokud taháme z půdy nějaký dusíky a tyhle věci a nevracíme je tam zpátky, tak ta půda se vyčerpává a vlastně žijeme jakoby na dluh. Ale to je trošku jiný obor. Tak, můžeme další slide? Pokud chcete vyrovnaný rodinný rozpočet, tak já jsem se nějak pokusil to sepsat do 4 bodů. Jak toho dosáhnout? Ten první bod se jmenuje rozhodnutí, druhý bod sledování výdajů, třetí bod vytvoření rozpočtu a 4. bod ustanovení strážce rozpočtu. Bod 1, můžeme další slide, je rozhodnutí. Pokud máte situaci, že jste týden před výplatou, měsíc co měsíc bez peněz, tak žijete na dluh. Je něco špatně. Pokud jste v situaci, že jste bez rezervy, tak je dobré se nad tím zamyslet, jestli by nechtělo něco změnit. Pokud se pomalu zadlužujete, což se velice špatně rozpoznává, ale pokud vám věci hnijou pod rukama, tak je dobré se zamyslet, jestli by nechtělo vytvořit trošku finanční rezervu. Dojdete do bodu, kdy stejně jako marnotratný syn dojdete ke změně. Řeknete si, už toho mám dost, takhle už dál žít nechci. A většinou se pak stává to, že lidé, kteří žijí v nějaké finanční realitě a řeknou si, mám toho dost, už to chci změnit, tak nevědí jak. Nevědí, kam šáhnout, nevědí, co mají udělat, tak většinou se z nějakého celkem nerozumného zacházení s penězma se překlopí, že totálně zatáhnou brzdu, v čemž se nedá fungovat dlouhodobě. A budeme o tom trošku mluvit. Můžeme další slide? Ten první krok je rozhodnutí a druhý krok je proces, který se jmenuje sledování výdajů. A to vám chci doporučit, je to velmi dobrý krok, i když peněz máte relativně dost. Pamatujete si na doktorku Zeithamlovou? Koukám, že vy nekoukáte moc na televizi. To je škoda, je tam spousta dobrých věcí. Tak Zeithamlová doktorka, nevím ani, jestli byla snad, jo? Byla paní, která měla nějaký pořad v televizi, myslím, že se to jmenovalo Chceš zhubnout, zeptej se mě jak, nebo tak nějak. Jste to, co jíte. A já jsem to viděl jenom jednou, takže já to nepotřebuji. Že? A tahle ta paní dělala jednu takovou, bych řekl, velmi dobrou věc, že když přišel člověk, který opravdu chtěl něco řešit se svojí váhou, tak první, co mu řekla, bylo, teďko týden jeste tak, jako kdyby se nic nedělo, jako kdyby jeste tak normálně, jak žijete. A ten dotyčný člověk týden jedl, neřešil žádný rady a tak dále a ona po týdnu mu vlastně vystavila na stůl všechno to, co snět. A ten dotyčný člověk, jako reakce byla, já jsem to viděl jednou, ale myslím, že pokaždý ten člověk byl šokovaný, říkal, to není možný. Tohle všechno jsem, oni tam řekli, sežral, nevím, jestli to tady může. Tohle všechno jsem snědl, nebo snědla, je tohle vůbec možný? A ten dotyčený člověk byl v šoku a nemohl uvěřit tomu, že snědl za prvý takovou hromadu jídla a za druhý tak nezdravý jídlo. Tam byly samý uzeniny a saláty, zeleninový a brokolice a tyhle ty nezdravý věci. A cukety, myslím, že tam byly a já to třeba mám hrozně rád, tyhle ty věci. Já jsem masožravec, teda se přiznám. A myslím si, že potom ta paní Zeithamlová tomu dotyčnímu člověku říká, tak a teď uděláme tu věc, že si budete zaznamenávat každý jídlo, který během dalšího týdne sníte. A co se týče financí, pokud byste se do tohohle chtěli pustit, a znovu říkám, velmi rád bych vám to doporučil, tak si vytvořte, můžete použít Excel, můžete použít obálky, můžete použít papír, vytvořte si 3 skupiny výdajů, já je za chvíli vysvětlím, a zapisujte si po dobu jednoho až 3 měsíců si zapisujte každý výdaj, který uděláte. Je to docela náročný, ale během měsíce to vydrží každý, během 3 měsíců už je to docela dlouhý, ale stojí to za to. Nedělejte to v měsících, které jsou atypické, což bývají Vánoce a bývají to dovolený třeba. Jo? Typický jsou jaro, podzim, bývají optimální měsíce pro to. A ty výdaje si rozdělte do cirka 3 skupin, můžete si jich vytvořit samozřejmě víc, ale typický jsou 3 skupiny. Ta první skupina jsou výdaje mandatorní, to je použito z definice státního rozpočtu. A mandatorní znamená, že musím, ať chci nebo nechci, musím to prostě zaplatit. Patří tam nájmy, pro některý možná ani to nemusím, ale pro většinu lidí to znamená musím. Jsou tam nějaké neodvolatelné pojistky, dejme tomu, že tam patří nějaké splátky. Musím. Ta druhá skupina jsou provozní výdaje, což kam patří záležitosti, na kterých fungujete, mejete se, perete, oblíkáte se, jíte zdraví věci a tam patří to patří do skupiny provozní. A třetí skupina jsou výdaje zábava a tam patří věci, které si můžete odpustit, pokud potřebujete něco s tím rozpočtem dělat. Když budete 1 až 3 měsíce dávat, nebo budete vlastně vytvářet ty skupiny výdajů, budete si každý výdaj evidovat a zařadíte si ho někam, tak po 3 měsících nebo po uplynutí té doby se stejným způsobem, jako dotyčný člověk se díval, který chtěl zhubnout, tak se díval na ten stůl, tak se vlastně podíváte, kam jste peníze dali. A budete možná překvapený z toho, do čeho jste nainvestovali. Budete možná překvapený, že třeba 1/3 vašich příjmů spolknou mandatorní výdaje, 1/3 spolknou výdaje provozní a 1/3 nebo 40% jste projedli, prozábavovali. A pak třeba si řeknete, cože, my jsme 3 000 projedli v restauracích. Je to možný. A najednou se vám ukáže, do čeho investujete peníze. A já to nechci nijak zduchovňovat. Jenom vám to velmi pomůže, pokud byste pak zjistili, že rozpočet, potřebujete s ním něco dělat. Pokud byste zjistili, že ho máte nevyrovnaný, tak si za chvíli pobavíme o tom, co se s tím dá dělat. Takže 3 skupiny výdajů, 1 až 3 měsíce, sledujte, zařaďte si je do těch 3 skupin každý výdaj a po 3 měsících nebo po uplynutí té doby si ty výdaje vyhodnoťte. Spočítejte si to, kolik jste do těch jednotlivých skupin dali peněz. Myslím, že vás to překvapí. Další slide. Pokud vytváříme rozpočet, tak je to překvapivá informace, ale cílem je vyrovnaný rozpočet. Vyrovnaný rozpočet znamená, že příjmy jsou vyšší nebo stejný jako výdaje. Častokrát slýchám jeden vzorec a to je 1+1+ Bůh požehná je kolik chcete. 1+1+ Bůh požehná je 72 nebo 2140 a nebo 1733. Je to jedno. Nevěřící lidi říkají 1+1+ bude líp. To ještě říkají v jednom hnutí vlastně. Tak 1+1+ šéf přidá. A to znamená, že my vkládáme víru. 1+1 nejsou 2 pro nás, ale chtěli bychom, aby to bylo víc, tak říkáme 1+1 plus nějaká částka, kterou bychom potřebovali, ale kterou nemáme jistou. Tak v určitým případě řekneme, já žiju vírou. Dobře. A ta víra znamená 1+1+74. Tam potřebuju. No a máte 145 třeba. Je to trošku vymyšlená záležitost. Myslím, že jsem zažil hodně lidí, kteří tímhle způsobem kalkulovali a tímhle způsobem na to dojeli. Když se podíváte, jakým způsobem si třeba lidi půjčejí na bydlení nebo si půjčejí na auto, Na to bydlení ještě to dokážu pochopit, ale půjčej si na zbytnou věc, na dovolenou, na Vánoce a půjčej si to způsobem, že vědí, že mají příjem třeba 30 tisíc a teď mají to už 32, ty výdaje. Každý měsíc jim to tak o 4 dní nevychází, že už jsou na doraz, 4 dní před výplatou. A říkají si, hele, to půjde, Bůh nám požehná, uvidíš. No a půjčej si další peníze na Vánoce. A Pán Bůh, protože je svobodný a nenechá se manipulovat, tak na tohle to často neodpoví. A ty lidi v tom zůstávají. A pak splácej. My jsme s manželkou podnikáme a zaměstnáváme lidi. Máme lidi s exekucema a zatím nejzářnější příklad byla exekuce na částku 0,01 koruny. Naskákalo to na kolik? Necelých 11 tisíc ta paní platila. A byla to paní, která splácela dluh po svých rodičích, který někde byli důchodci a už jim to úplně tolik prostě nepálilo, tak někde podepsali nějaký hrnce nebo něco takového to bylo. Na nějaký té akci. A takže podepsali hrnce a ta dcera to splácala vlastně ze své výplaty z 0,01 koruny, což je jeden halíř. Tak z toho naskočilo 11 tisíc. Vítejte v reálném světě. A tak, takže pozor na tyhle ty vzorce a pokud nemáte vyrovnaný rozpočet, tak máte v podstatě tři možnosti, co s tím udělat. Ta první možnost je, že zvýšíte příjmy. Zvýšíte příjmy znamená, že vyženete manžela do práce. Do druhý a do třetí, myšleno. Druhá možnost je, že si přiberete nějakou brigádu, něco z domova, těch možností dneska zrovna bych řekl, že je docela dost. Ta druhá záležitost, jak to můžete řešit, je, že snížíte výdaje, k tomu se za chviličku dostanu. A třetí možnost je, že buď něco zdědíte, nebo vyhrajete nějaký finanční obnost. Jsou to takový celkem jednoduše dosažitelné věci. A nebo něco prodáte. To je třetí možnost, jak si můžete vypomoct ve vašem rozpočtu. Pokud máte nevyrovnaný rozpočet a potřebujete snížit výdaje, víte, že už pracujete i 6 hodin denně, že už to víc nejde, tak si řeknete, dobře, dám 7. A pak použiju vzorec. 1+1+ určitě požehná. Dělám si legraci trošku, ale pokud víte, že máte jiný priority, chcete se trochu víc věnovat rodině, tak je zapotřebí pracovat na výdejích. Poprosím další slide. A máte tady možnosti, jak vlastně řešit výdaje. A jestli jste si udělali tu záležitost sledování výdajů po dobu 1 až 3 měsíců, a tak se vám vlastně rozkrylo, do čeho peníze dáváte, a vy najednou víte, kam můžete šáhnout. A máte to jak na talíři velmi přehledně. To, co jsem zažil u lidí, bylo zrovna u toho člověka, o kterým jsem vyprávil, že se zadlužují 20 tisíc korun měsíčně tím tempem, tak oni vůbec nevěděli, kam ty peníze jdou. Oni prostě jenom tak, tady, teď někdo přišel, nějaký dítě, že něco potřebuje, jo, tady, a vůbec to neřešili. Pokud máte vysledováno, kam výdaje jdou, tak jste schopni jakoby stlumit za prvý dostatečně, nemusíte zatáhnout za ruční brzdu a zastavit se jako rodina, v tom se nedá fungovat, ale jenom přitáhnete do té míry, do které je zapotřebí, abyste ten rozpočet vyrovnali a řeknete si, OK, tak na mandatorní, na ty se šahá špatně, ale můžu například, můžu zrušit nějaké pojistky, můžu přetáhnout děti ze soukromých škol do státních, nebo si vzít třeba na školu domů. Můžu si vzít menší byt, což je řešení, který je náročnější. Dneska jsou ku podivu menší byty dražší než ty větší, zejména teda ve městech, jako je Praha nebo Plzeň, možná taky Brno. Ta situace není úplně dobrá. Potom můžete šáhnout na provozní výdaje, tam se teda údajně tam se dá ušetřit největší balík peněz a samozřejmě, že ty výdaje zábava se dají úplně zastavit. Jenže kdo v tom má fungovat, že jo? Když si nezahrajete nějakou hru hezkou, nějakou střílečku, nebo aby se odreagujete za potřebí, když třeba jako hodně pracujete. Ale chcete třeba trošku vycestovat někam, nebo jezdíte rádi na motorce, což je můj případ, tak můžete najednou všechno zrušit, abyste teda hodně ušetřili, ale možná, že není ani tolik třeba. A pokud máte přehled, tak víte, že potřebujete stáhnout výdaje jenom o třeba 2000. A přesně víte, kam máte šáhnout, protože víte, že restaurace vás běžně, máte vysledováno, stojí 1500 měsíčně. OK, nebudeme chodit do restaurací, anebo půjdeme jenom jednou za měsíc. Uděláme velkou slávu z toho, děti si to užijou a půjdeme jednou za měsíc do restaurace. Potom potřebujeme přibrzdit, řekneme si, tyjo, tady jsme dali tolik peněz, jsme byli tady v divadle, v kině a každý týden prostě někde, no tak půjdeme jenom jednou do měsíce. A najednou vidíte, že v tom rozpočtu jste stáhli výdaje o 1500, o 2000 korun a jste tam, kde potřebujete být a pořád žijete. Já velmi bych vás chtěl varovat před tím způsobem, že zatáhnete za ruční brzdu a přestáváte žít. Upozorňuji, že vás to nebude bavit. A že pak jako začnete z toho nějakým způsobem kličkovat ven. Ten druhý způsob je, že strčíte hlavu do písku a tváříte se, že ta situace není. A půjčíte si ještě tady, pak to jednou půjčkou vykryjete druhou půjčku a už se to jakoby valí. Ale to je trošku jiná situace. Takže u provozních nákladů, jak jsem už říkal, nepůjdeme do restaurace, budeme se stravovat doma, využíváme nějaký akce. Já jsem v tomhletom trošku nemocnej. Přiznám se, že mám dvě závislosti. Jedna je na kávě a druhá je na slevách. Že já v podstatě nic než ve slevách nekupuju. Takže když jdu koupit třeba... Já ani nic nekupuju. Třeba telefon, tam ještě zainvestuju, to mě baví. Tak když jdu koupit telefon, tak si počkám, až je za dobrou cenu. Takže když je dobře zlevněný, tak pak jdu a koupím ho. A vzhledem k tomu, že máme určitou finanční možnost, jakoby nemáme peníze na doraz, tak můžu věci kupovat ve chvíli, kdy jsou levný, ne ve chvíli, kdy je potřebuju. To jenom znovu zdůrazňuji to, co jsem říkal na začátku. Takže využívání akcí nebo veřejná doprava bývá levnější než jezdit autem. Zejména teda jezdit sám. Potom můžete ještě stlumit nějaké věci a měli byste brát ohled na priority té rodiny a myslím, že je velmi dobrý, abyste o tom hovořili v páru, abyste o tom hovořili muž a žena. Protože můžete mít jiný priority muž, jiný priority žena a zjistíte, že pro vás třeba jako pro muže je důležitý, aby děti měly nejlepší školy a pro ženu, aby měly nejlepší jídlo, třeba nejzdravější. A teď se potřebujete v tom někde potkat, že jeden bude tlačit. OK, potřebujeme stáhnout rozpočet o 2000, ale ne z této položky. A ona bude říkat, ne, ale ne z téhle položky. Teď se potřebujete někde potkat. Moje žena v tomhletom používala takový krásný příklad. Ani jsem ho nedával do slajdu, ale použiju ho. Pokud se manželé potřebují dohodnout o nábytku, jestli má třeba ložnice být bílá nebo černá nábytek, tak většina chlapů, řekněte mi chlapi, jaký byste preferovali, černý nebo bílej? Do ložnice. Bílej? A je to někdo, kdo černý? Tak jsem asi sám, no. Všichni bílej, jo? Jste strašně vyměkli, ne? Černej, děkuju, kolego. My jsme normálně, my už nemáme svůj vlastní názor, to vypadá. Jaký nábytek by chtěli ženy? Bílej. To jsem použil blbej příklad teda, ale tak to zkusím tak, že by muži chtěli černej a ženy, jak by to bylo u mě v rodině a u kolegy v rodině, děkuju, to mi fakt pomohlo. Tak výsledek, když by se nedokázali dohodnout, tak výsledek toho by bylo, že by koupili nábytek, víte jaký? Šedej, přesně tak. Že by koupili šedej a problém je, že to je nábytek, který ani jeden z nich nechtěl. Že jedna chtěla bílej a jeden chtěl černý. Ani jeden z nich nechtěl šedej. Ale proto, aby vytvořili kompromis, což v některých situacích kompromis je zločin. Proti lidskosti, si myslím. Mělo by se to trestat. Tak je lepší zajít na kávu a pohovořit o tom, proč ty chceš bílej. A možná by žena řekla, protože jsem ve svém pokojíku, který jsem nikdy neměla, jsem chtěla mít vždycky bílej nábytek a moji rodiče mi vždycky dali ten, který zbyl. Takže mi jednou dali modrý a jednou červený a to jsem nesnášela. A ten chlap řekne, já jsem chtěl černý, protože na tom není vidět špína. Třeba. No a teď, když si to jakoby vyjasněj, proč, tak možná ten muž řekne, já strašně moc chci, aby jsme koupili ten bílej, protože vím, že to je pro tebe důležitý. A nebo ta žena řekne, ne, já moc si přeju, aby jsme koupili ten černý, protože je to, co odráží tvoji touhu. A potom, když se podíváte do Efeským 5, jak je tam psáno, muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev a ženy, ctěte muže, tak to v podstatě nemá řešení. Protože muži ctí ženy, muži milují ženy a rozhodnou, ne, bude to, jak ty to chceš, a žena ctí muže a řekne, ne, bude to, jak ty to chceš. Takže jsme zase na začátku, ale věřím tomu, že pak k něčemu dojdou, ale chci jenom doporučit, abyste nedělali kompromisy v těchto těch věcech. Abyste se spíš domluvili na tom jeden nebo druhý, co chcete. Tak, můžeme další slide. Takže sledovali jsme výdaje, udělali jsme rozpočet, který je vyrovnaný nebo přebytkový. A teďko potřebujeme mít někoho, komu říkám strážce rozpočtu. Ten dotyčný člověk by měl de facto dělat dvě věci. Za prvý, měl by to opravdu někdo v té rodině být, buď teda muž nebo žena, ne dítě, ale muž nebo žena, by měli hlídat rozpočet. Měli by nad tím mít nějaký přehled. A co teda jako vídám, tak Pán Bůh velmi často kombinuje páry, kdy jeden je neřeší a druhý je zase přes příliš jako zodpovědný. Takže to tak hezky nakombinuje dohromady, že výsledkem je docela pohoda. A úkolem toho člověka je, aby teda hlídal milníky, to znamená, jestliže peníze chodí jednou za měsíc, tak je dobré nezjistit 3 dny před výplatou, že jste bez peněz, ale podívat se po týdnu, jak jste na tom, a vy můžete říct, OK, po týdnu jsme přehvízli rozpočet a potřebujeme na další týden přibrzdit. A utáhnete z nějaký skupiny výdajů, utáhnete o něco víc, anebo vidíte, že se to vyvíjí dobře a po týdnu jste v přebytku a řeknete si, fajn, jdeme do McDonaldu, to je taková americká restaurace, a požehnání, teda je to, a nebo si řeknete, koupíme něco, co jsme neplánovali, teď hned, koupíme to o něco dřív, a nebo si můžete říct, splatíme nějaký dluh rychleji, pokud máte. Takže to sledování milníku je moc fajn a zároveň teda upravujete tím ten rozpočet už v daném měsíci. A co se týče chaosu, řádu a svobody, pokud někdy přemýšlíte nad financema, tak myslím si, že se většina lidí se pohybuje ve svém životě ve 3 rovinách. Ta první rovina je chaos. Když to vztáhnu na peníze, tak to vypadá takhle. Abyste se dostali z chaosu do řádu, tak se potřebujete se donutit k tomu, abyste respektovali, jak svět funguje. Potřebujete si stanovit nějaký pravidla, to je řád. Myslím, že pro letniční křesťany to není úplně populární slovo. Potřebujete si stanovit nějaký řád, říká se tomu rozpočet ve financích. A pokud tohle to dokážete, tak postupem se ten řád stává něčím, vy se s ním ztotožňujete. A postupem vaše rozhodování ohledně peněz už vychází podvědomě z toho řádu. To je strašně dlouhý. Tak. A pokud se dostáváte z toho stavu, za prvý teda chaos, stanovíte si nějaký rozpočet, sledujete výdaje a ta třetí rovina už je svoboda, kdy se překlápíte, máte vnitřní bloky a ty bloky jsou v pořádku, protože svět nefunguje, takže si můžete dělat, co chcete. Pokud se oženíte nebo vdáte, tak přijímáte nějaký závazek. Pokud se rozhodnete mít děti, tak je to vaše svobodné rozhodnutí, ale přijímáte závazek. Pán Bůh, když se rozhodl stvořit člověka, tak to bylo jeho svobodné rozhodnutí. Souhlasíte s tím, že Pán Bůh je svobodný? Ne ve slova smyslu ženatej, ale je svobodný, je svobodný z nitra svý bytosti. A on se svobodně rozhodl, že stvoří člověka, což do dneška úplně nechápu, protože s tím má spoustu práce a starostí. A ještě navíc Ježíše Krista to stálo život a ne úplně v pohodě na kříži. A k tomu se Bůh dobrovolně rozhodl, přijal ten závazek. Takže slovo finanční svoboda není o tom, že se s penězma chováte jak blázni. Ale máte v sobě nějaký omezení, které nejsou o nesvobodě. Ale je to o tom, že jste porozuměli tomu, jak finance fungují. Že jste porozuměli tomu, že nemůžete bezbřeze vyhazovat peníze, že to není možné. To může udělat jedna blondětá paní, která zdědila hotely. Já tady nemůžu, ty to asi nahrávat, nemůžu jmenovat. Jo. Jmenuje se jako jedno město ve Francii. Přemýšlíme si, Hilton je město ve Francii. A ona možná může, protože dejme tomu, že ty hotely vydělají tolik peněz, že není možný úplně utratit. Ale pro nás normální lidi má prostě ten svět financí určitý omezení. A pokud se s tím stotožníme, tak si myslím, že se dostáváme do stavu finanční svobody. A finanční svoboda znamená pro mě, že se dostávám do stavu, kdy nedlužím, to je jedna věc, a kupuju si to, co chci, a to, co, nebo spíš to, co potřebuju. Mám naplněné potřeby a mám je naplněné dobře. A pokud zbyde, tak si dopřeju. My s manželkou tomu říkáme, že pomáháme ekonomice. To je totiž jedna, já mám trošku času, tak se tady jenom jako vykecávám, ale představte si, já vždycky slyším takovou tu hrozně moudrost, že bychom se všichni měli chovat moudře ohledně peněz. Kdybychom to všichni udělali, tak průmysl je na 30% a jsme bez práce, přátelé. Já nevím, jak to vymyslet, ale myslím si, že kdyby se všichni začali chovat s penězma moudře, tak by se pravděpodobně zhroutila světová ekonomika. A vůbec nevím, ale jak z toho ven. Možná by to chtělo prudce přibrzdit, možná to chce pozvolný proces, ale vždycky se mi líbí takový ty... Neměl by si to kupovat na dluh, to je špatně. A neměl by si tohle, ale už nedává jakoby to B. OK, ale kdo bude kupovat ty produkty těch fabrik, ve kterých ty jsi zaměstnaný? To je jenom otázka do placu, můžeme nad tím přemýšlet, ale není to samozřejmě věc tohohle semináře. Tak, takže tomu asi rozumíte chaos, řád, svoboda, co se týče milníků, co se týče správce rozpočtu. Můžeme na další slide? Tak, měl jsem tam v zadání tři otázky. Ty otázky se týkaly štědrosti a já bych ke štědrosti řekl asi toto. Věřím tomu, že v křesťanství emoce jsou dobrá věc, ale nemělo by se to s nima přehánět. Pokud jste jednou Pánu Bohu řekli ano, a bylo to nějaké emoční rozhodnutí na konferenci, tak pro mě trošku je otázka, do jaký míry to lze brát vážně. A myslím, že Pán Bůh vás pak povede k tomu, že ústy a srdcem, že tam kooperují dvě složky naší osobnosti. Jedno je srdce, zahořím a pak něco vážně řeknu. Pokud jednáte se štědrostí, podobným způsobem. Je to emotivní výbuch. Vidíte malý dítě s takhle velkým bříškem nafouknutým. Tak je to fajn, pošlete nějaký peníz, tomu děcku to na den prodlouží život, což je taky dobrý. Ale není to nic, co změní jeho život a není to nic, co vás promění ve štědrýho člověka. Štědrost není věc, pro kterou se rozhodnete v pondělí a v úterý nad tím budete přemýšlet, ve čtvrtek radši ne a v pátek budete zase štědrý. Štědrost je životní postoj, je to něco, co vychází z nitra. A věřím tomu, že k tomu, aby byl člověk štědrý, potřebuje být proměněn. Takže to je jedna věc, kterou chci říct. Myslím si, že 1. Korinským říká, kdo skoupě rozsevá, bude také skoupě sklízet a kdo štědře rozsevá, bude štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A věřím, že tohleto slovo mluví o rozhodování, nikoliv o emotivním splanutí. Zajímavý pro mě byly skutky 9 a 10, tam se píše o Tabitě a Kornéliovi. Tabita byla žena, která nějak sloužila židovskému národu a byla to židovka a byla velmi štědrá. Kornélius byl celník nebo voják, teď nevím, a byl taky velmi štědrý a je psáno, že oba dva byli nějak použiti Bohem. Zajímavá situace. A myslím si, že část křesťanstva z toho udělá princip a řekne, proto, abys byl použitý Bohem, musíš být štědrý. A já tomu nevěřím. Myslím si, že to, že byli štědří, vycházelo z něčeho uvnitř nich. Ale použití Bohem byli z toho, co bylo uvnitř nich. Můžete se rozhodnout, že budete milovat, ale pokud nejste vnitřně proměněni Kristovou láskou, tak to bude velmi těžká práce. Můžete se rozhodnout, že budete milovat lidi a pokud nejste vnitřně proměněni a máte hněvivý výbuchy, tak to budete zvládat, budete prostě milí, asertivní, budete říkat ty správné slova, požehnej a tak. A pak to jednou rupne a vylítnete. A pak zase prostě prožijete nějaké odmítnutí, samoodsouzení a tak dále. A myslím si, že bychom měli usilovat o vnitřní proměnu. A to je základ štědrosti. Takže Tabita a Kornélius byli oba štědří, oba byli použití Bohem, ale myslím, že to neznamená, že mám být štědrý, abych byl použitý Bohem. Budete na jiném místě v Janovi číst o člověku, který byl slepý a byl uzdravený. A pak za ním přišel Ježíš asi za x dnů a říkal mu, víš, kdo tě uzdravil? A on říká, nevím. Víš, kdo je syn člověka? Nevím. A my říkáme, vírou musíme být uzdraveni, ale tenhle člověk nevěděl, kdo je kdo. A přesto byl zázračně uzdraven. A někdy jakoby šroubujem pravidla na něco, co pravidla nemá. Takže ten dotyčný slepý muž prožil zázrak stejně tak jako Tabita, stejně tak jako Kornélius. A pokud budete hledat nějaké pravidlo, proč se to v jejich životě stalo, tak možná na to nepřijdete. Protože Bůh je svrchovaný. Ježíš někdy prožil lítost a uzdravil a pomohl, ale když se v Getsemane rozhodoval o kříži, což bylo jeho nejzásadnější a nejvážnější rozhodnutí, tak si myslím, že rozhodlo něco jiného, než byla lítost, než byla emoce. To rozhodnutí byla láska k otci. V Biblii je psáno, že Ježíš tak miloval otce, že činil jeho vůli. Ať ho to stálo, co ho to stálo. Takže pokud přemýšlíte o dávání, o štědrosti, neřešte to v emocích. Udělejte si rozpočet a rozhodněte se, ano, z těchto peněz chci dávat takovouhle částku. A pokud vás někde přemůžou emoce a vy vyklepete peněženku, nic strašného se nestalo, není to hřích. Ale přesto základ vaší štědrosti, ať je o moudrosti, rozumu a vašich možnostech. Neměli byste dávat peníze, které nemáte. To znamená, neměli byste dávat peníze, které byste měli někomu jinému vrátit jako dluh. Neměli byste to dělat. Tak, my jsme se s manželkou bavili o člověku, který je lakomej. Jak ho poznáte, tak většinou ho poznáte podle toho, že všechno přepočítává na peníze. Tak, vy můžete se rozhodnout, že chcete dávat do církve, můžete se rozhodnout, že budete dávat do církve desetinu a nad desetinu budete chtít dát třeba na malý černošský dítě kdesi v Africe, což jsou nádherný příběhy. Představte si, že ta vaše ruka za 500 měsíčně takhle prodloužená a z toho davu kdesi v Nairobi nebo v Káhiře vytáhne malý dítě za čupřinu, on má nějaký krásný vlasy, za to se dá. Teď ho vytáhne za tu čupřinu a za 500 korun měsíčně, který vy posíláte, ho přenesete do jiný životní reality. A to dítě má šanci přežít. Dožije se svých 18, pak se postaví na vlastní nohy, možná se stane křesťanem, možná ne. To je na něm, mezi ním a Pánem Bohem. Ale dostane se mu nějaký vzdělání a možná jste 500 přispěli k tomu, že třeba jednou bude léčit lidi. A není to o vašich zásluhách, je to o nějaký 500 a je to o tom, že můžete měnit svět. Jestli jste viděli Schindlera, tak říkal, kdo zachrání jeden život, zachrání celý svět. V Talmudu se o tom píše. Tak a poslední záležitost, kterou chci zmínit, je jak učit principům štědrosti své děti. Myslím si, že úplně základní věc je příklad rodičů. A je to příklad štědrýho žití, jak žijí rodiče. Pokud si rodiče pozvou návštěvu, zkusím nějaký jenom praktický příklad. Pokud si rodiče pozvou návštěvu a velmi na ní šetří a pak když návštěva odejde, jak ještě pomluvěj, tak to není úplně dobrý příklad pro děti. To asi snědli, tyjo. Tyhle už nezvy. Si možná říkali dneska ty, jak jsme u nich byli. Jsi dal dvě masa. Ale myslím, že ne. Takže myslím si, že rodiče jako svým příkladem, to je top největší vliv na děti, na jejich štědrost, na to, jaký ty děti budou. Myslím si, že není úplně dobrý, aby jsme doma před dětma komentovali finanční život jiných lidí, jak prostě to dělá, jak je to hrozný a tohle. Myslím, že to taky není úplně dobrý pro rozvoj štědrosti těch dětí. Myslím, že není úplně dobrý, pokud chcete děti motivovat k tomu, aby dávali do církve, abyste o církvi mluvili tak, jak to tak někdy prostě bývá. Myslím si, že oni v tom svým světě 10, 12, 15 let úplně nechytají souvislosti a mají pocit, nebo slyšejí jenom negativa a nevidí ty pozitiva zatím. Určitě je dobré se modlit u dětí za proměnu jejich mysli. Je to v podstatě stejná věc, o které jsem mluvil, že štědrost není věc jednorázového nebo náhodných rozhodnutí, ale je to věc, která vychází znitra. Buď jste štědří lidé, anebo občas někomu něco dáte. V tom je rozdíl. Buď jste proroci, anebo občas někomu řeknete nějaké slovo od Pána. To je rozdíl. To jsou dvě různé věci. A myslím si, že není dobré děti nutit s argumentem, že to je správný. Myslím, že na tohle si musí přijít sami. Myslím si, že jedna z nejlepších akcí, a to se nepovažuji za příliš dobrýho otce, jedna z nejlepších akcí, kterou jsme pro naše děti, máme dva syny a jednu dceru, tak pro syny, kterou jsme mohli udělat, tak bylo, že když byly záplavy nebo potopy, povodně, v roce 2010, myslím, to bylo na severu Čech, někde u Liberce, tak jsme vzali děti, ještě jednoho jejich kamaráda, nevím, jestli znáte Petra Krále, tak jsme s Petrem Králem jsme jeli do Chrastavy, přihlásili jsme, nejdřív jsme koupili nějaký smetáky a lopaty a holinky a tak, a přijeli jsme tam prostě chaos, jako na náměstí, nikdo nevěděl, která bije, tam v tom byl nějaký výbor, který se snažil něco řídit a běžte tam, ne, běžte, vlastně ne, tam taky ne, tak běžte tam, ty lopaty, jo, dej to sem, Máňo, vem to Frantovi, a tak to tam vzali Frantovi a v tomhle tom všem chaosu nás poslali do domu, který byl teda zatopený, měl sklep a nahoře chodba byla zatopená asi do 1,40 m. A s těma klukama, já a Petr Král, jako staří fotříci, tak jsme tam osekávali vomítku a ty kluci osekávali vomítku. Pak jsme dodělali vomítku a ten dům obývala paní 60+, a ta paní byla nesmírně vděčná. A tam byl jeden velice silný moment, kdy my jsme jako šli někam na oběd a vrátili jsme se zpátky a ona říká, já už jsem myslela, že se nevrátíte. A ty kluci to celý slyšeli. A teď jako v nich byla ta hrdost, my jsme pomohli. A to jsou jako velké věci. To je něco, co můžete pro ty děti udělat. Je to nějaký osobní příklad. Je to něco, že vemete, když třeba jezdíte někam sloužit mezi chudí lidi, vemte ty děti sebou. Pokud tam teda není zrovna cholera nebo něco takového, to nemyslím, ale vemte ty děti sebou. Jsou to dobrý momenty. A myslím si, že oni pak sami dojdou k tomu, co chtějí v životě dělat. Dojdou k tomu, jak chtějí být štědří. Tak, a myslím, že to je poslední věc, ani není dobré úplně dětem slibovat, dáš, dostaneš. To je na Pánu Bohu, přátelé. Já pocházím z jedné církve, kde tohle bylo jedno z ústředních mot. Kolik chceš, aby ti Bůh dal, tak tolik mu dej. Což nikdy nefungovalo teda. A myslím si, že to bylo docela zkázonosný. Vytvářelo to dost podivný postoj k penězům. Takže já se s váma rozloučím. Děkuju vám za pozornost. Chci vám říct, nebojte se peněz, ale zacházejte s nima moudře. Děkuju za pozornost.